ជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសាយមុនី
និងខ្ញុំបាទសឹងសុផាតសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីដែលជាកម្មវិធីផ្សាយតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអនឡាញរបស់ VOA សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែមីនាឆ្នាំ2025
បាទតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មាននៅរាត្រីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេស G7 និងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគណៈមានការជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់
ការវាយប្រហារតាមអាកាសពីរុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សនៅតំបន់ខឺសនរបស់អ៊ុយក្រែន
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ព្រមមានពីកិច្ចប្រឹងប្រែងជ្រៀតចូលរបស់ចិននិងបដិញ្ញាវិធានការតប
អនុភាពថាវិការសហរដ្ឋអាមេរិកពីខែតុលាដល់កុម្ភៈកើនដល់$1,147,000,000
គណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅគ្រីនឡែន
វិស័យបង្កើតមាតិកានៅកម្ពុជារីកចម្រើន
ជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរនៅមួយចំនួននៅប្រឈមការលំបាកទោះធ្វើការនៅប្រទេសថៃ
ក្រុមហ៊ុន Google ទម្លាក់ចោលការសន្យាប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ AI សម្រាប់វិស័យអាវុធនិងការឃ្លាំមើល
នឹងកិច្ចសន្ទនាអំពីផ្សារភីហ៊ុនអាមេរិកឡើងចុះគណៈមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មថ្មីនិងភាពមិនច្បាស់នៅ Washingtonបាទតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានដំបូងនៅរាត្រីនេះសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនស្ថិតក្នុងរបៀបវារៈនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេបំផុតលើពិភពលោកឬហៅកាត់ថា G7 ជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសកាណាដាគណៈមានការជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅកិច្ចប្រជុំក្នុងខេត្តកេបិចរបស់កាណាដាដែលធ្វើឡើងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះអាមេរិកស្នើឲ្យមានបទឈប់បាញ់អន្តរការភ្លាមៗរយៈពេល30ថ្ងៃដែលថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនទទួលយកកិច្ចប្រជុំ G7 នេះប្រមូលផ្តុំមេដឹកនាំពីប្រទេសអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណុចតាក់ទងជាច្រើនជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីវាតម្លៃថាតើរុស្ស៊ីចង់បានបទឈប់បាញ់នេះកម្រិតណាលោករ៉ូប៊ីអូបន្ថែមថាគេចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកសង្កេតការប្រសិនបើរុស្ស៊ីយល់ព្រមចំពោះបទឈប់បាញ់គ្នានោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលប្រចាំរាត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះថាយើងត្រូវឈានទៅរកសន្តិភាពយើងត្រូវឈានទៅរកការធានាខាងសន្តិសុខកត្តាសំខាន់គឺសមត្ថភាពរបស់ដៃគូរបស់យើងដើម្បីធានាថារុស្ស៊ីពិតជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយមិនមែនតែបោកបញ្ឆោតអំពីការពិតចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនេះមែនវិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងរង់ចាំព័ត៌មានអំពីសំណើបទឈប់បាញ់ពីមន្ត្រីអាមេរិកសេតវិមាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Steve Witkoff នឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Moscow សម្រាប់ការពិភាក្សានេះនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ
ការវាយប្រហារតាមអាកាសរំលងអាត្រៀតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់នៅតំបន់ Kherson នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមមន្ត្រីដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអភិបាលតំបន់នេះគឺលោក Alexander Prokudin បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាតំបន់របស់លោកបានរងការវាយប្រហារដោយ drone និងការប្លោងគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីហើយថាមានមនុស្សម្នាក់បានរបួសក្នុងតំបន់ Dnipro Petrovsk ដែលនៅក្បែរនោះអភិបាលតំបន់នេះគឺលោក Shehiv Lisa និយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់ត្រូវទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុង Dnipro លោកលីសាបាននិយាយតាម Telegram ថាការវាយប្រហារបានបង្កការខូចខាតអគារលំនៅឋានជាច្រើនខ្នងរួមទាំងការបែកកញ្ចក់អគារជាច្រើនផងដែរមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីបានរាយការណ៍នៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះថា drone រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចំការ៉ាស់មួយចំនួនដោយបង្កឲ្យមានការឆេះការ៉ាស់ចំនួន20ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីថារុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់ drone អ៊ុយក្រែនចំនួន77គ្រឿងដែលភាគច្រើននៅតំបន់ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោក Lai Ching-te បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រទេសចិនបានធ្វើសម្ពយុទ្ធកាន់តែស៊ីជម្រៅដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលនិងជ្រៀតចូលប្រឆាំងនឹងកោះដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះ លោកបដញ្ញាថានឹងចាត់វិធានការតបតវិញនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុងប៉េកាំងក្នុងការស្រូបយកកោះតៃវ៉ាន់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កោះតៃវ៉ាន់បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានបង្កើនសមយុទ្ធយោធាការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធនាការបង្កើនអធិពលប្រឆាំងនឹងកោះនេះក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីបង្ខំកោះនេះឲ្យទទួលយកការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនលើតៃវ៉ាន់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបជាមួយមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់លោកឡៃថាទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រើប្រាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់ដើម្បីស្រូបយកសមាជិកសង្គមផ្សេងៗរួមទាំងក្រុមអ ுக ្រិតកម្មមានអង្គការចាត់តាំងអ្នកសារព័ត៌មានល្បីៗនិងមន្ត្រីប៉ូលីសយោធាដែលកំពុងបម្រើការឬធ្លាប់បម្រើការផងលោកឡៃបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់ពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីថាចិនកំពុងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការបែកបាក់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងវិធានសនានៅក្នុងសង្គមតៃវ៉ាន់តែម្ដងការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់របស់ប្រទេសចិនមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងរឿងនេះទេដោយយោងលើទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឡៃថាមានមនុស្ស64នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មឲ្យចិនកាលពីឆ្នាំមុនដែលចំនួននេះច្រើនជាងឆ្នាំ2021ដល់ទៅ3ដងពួកគេថាពួកគេភាគច្រើនជាមន្ត្រីយោធាពីមុនឬក៏បច្ចុប្បន្ន
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅកាលពីថ្ងៃពុធថាអនុភាពថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល5ខែដំបូងនៃឆ្នាំសារពើពន្ធ2025បានកើនឡើងខ្ពស់រហូតដល់$1,147 លានរួមទាំងអនុភាពនៃខែកុម្ភៈចំនួន$307,000សម្រាប់ពេញមួយខែដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានកើនឡើង 4% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនអនុភាពពីខែតុលាដល់ខែកុម្ភៈដែលរាប់បញ្ចូលទាំង74ខែរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានឡើងដល់កំពូលលើសចំនួន$1,047 លានចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2020ដល់សំទុះខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលជារយៈពេលដែលសម្គាល់ដោយការចំណាយលើជំនួយសង្គ្រោះនិងប្រាក់ចំណូលដែលទប់ស្កាត់នៅការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាអនុភាពនៅក្នុងខែកុម្ភៈបានកើនឡើង $11,000 ពីខែបើប្រៀបធៀបនឹងខែដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2024ដោយសារការចំណាយទៅលើការប្រាក់បំណុលសន្តិសុខសង្គមនិងអត្ថប្រយោជន៍ថែទាំសុខភាពបានហក់ឡើងក្នុងកំណើនប្រាក់ចំណូលលទ្ធផលបានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់តិចតួចពីពន្ធនាំចូលរបស់លោកត្រាំលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការថវិកាសហព័ន្ធដែលមានការទទួលខុសត្រូវដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលសារពើពន្ធបាននិយាយថាការខ្ចីប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលរហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធនេះមានចំនួនប្រហែល$8,000ក្នុងមួយថ្ងៃ
បាទតទៅនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកនិយមឯករាជ្យបានឈ្នះឆ្នោតនៅដែនកោះ Greenland ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារដែនកោះដែលស្ថិតក្រោមអាណានិគមដាណាម៉ាកនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចង់គ្រប់គ្រងលើដែនកោះនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
គណៈបកប្រឆាំងនៅដែនកោះ Greenland ដែលជាគណៈបកដែលមានទំនោរចង់បំបែកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាជំហានចេញពីប្រទេសដាណាម៉ាកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលការនេះគឺស្របតាមគោលបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានបង្ហាញចេតនាចង់គ្រប់គ្រងដែនដីនេះលោក Paul Patterson មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាលោកមិនរំពឹងថាគណៈបកនឹងឈ្នះដ៏ធំដូចនេះទេលោកបានថ្លែងថាប្រកាសណាស់ថាយើងសង្ឃឹមថាទទួលបានលទ្ធផលឆ្នោតខុសពីមុនប៉ុន្តែយើងមិនបានរំពឹងទុកថាដូចនេះទេវាជាការភ្ញាក់ផ្អើលដ៏ធំមួយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនក៏ដូចជាប្រជាជន Greenland ខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើននៅតែភ្ញាក់ផ្អើល គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកណ្ដាលស្ដាំនិយមបានចានចោលវោហាសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំដោយនិយាយថាអ្វីៗអាស្រ័យលើពលរដ្ឋ Greenland ក្នុងការសម្រេចចិត្តអំពីអនាគតនៃទឹកដីដ៏សំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានសារធាតុរ៉ែកម្រដែលត្រូវការដើម្បីផលិតទូរស័ព្ទចល័តរហូតដល់បច្ចេកវិទ្យាធម្មពលកកើតឡើងវិញលោកបានបន្ថែមថាយើងបើកចំហសម្រាប់អាជីវកម្មណាក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងជាពលរដ្ឋ Greenland ហើយយើងនឹងមិនឲ្យប្រទេសណាមួយទិញបានទេទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ដោយយើងមានមោទនភាពណាស់ក្នុងនាមប្រជាជនហើយយើងឈរដើម្បីឯករាជ្យការពិភាក្សាបានបន្តជាយូរមកហើយហើយនោះជាគោលដៅចម្បងរបស់យើងសម្រាប់គណៈបករបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនថ្ងៃស្អែកនេះទេវាគឺជាអនាគតក៏ដែលមានប្រជាជនចំនួន 56,000 ភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិច Inuit បានដើរលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកឯករាជ្យភាពចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009ហើយសមាជិកសភាចំនួន31នាក់ដែលជាប់ឆ្នោតនឹងកំណត់អនាគតរបស់កោះនេះគណៈដែលពួកគេពិភាក្សាគ្នាថាតើពេលវេលាមកដល់នៅពេលណាដើម្បីប្រកាសឯករាជ្យដែរឬទេចំណុចអំពីការបំបែកចេញពីប្រទេសដាណឺម៉ាកមិនមាននៅលើសន្ទុកឆ្នោតទេដែនដី Greenland នេះត្រូវបានប្រទេសដាណឺម៉ាកយកធ្វើជាអាណានិគមកាលពី300ឆ្នាំមុនហើយនៅពេលនេះគឺដាណឺម៉ាកនៅគ្រប់គ្រងទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសនិងការពារទឹកដីរបស់ដែនកោះនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ស្របពេលដែលការបង្កើតមាតិកាលើបណ្ដាញសង្គមក៏ចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនខ្លាំងអ្នកបង្កើតមាតិកាខ្លះរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតក៏មានការលំបាកលោកសុននរិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាអុកសុចិន្តាជាអ្នកបង្កើតមាតិកាម្នាក់ឈ្មោះ Zero Waste ដែលនិយាយអំពីការរស់នៅគ្មានការសំណល់ដែលជាមេតិការកម្រមួយ
ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានគិតរឿងថាអូនឹងរកប្រាក់ចំណូលបានឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តថាធ្វើមេតិការប្រភេទណាហ្នឹងពីដំបូងឡើយអត់បានតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងថាតែខ្ញុំនឹងរកប្រាក់ចំណូលបានពីនឹងអត់ទេព្រោះដោយសារការចាប់ផ្ដើមវាចាប់ផ្ដើមមកពីការដែលយើងចង់សាកល្បងអីថ្មីហើយក៏អត់ចង់សាកធ្វើចេះតែធ្វើទៅអត់ដឹងធ្វើពីអីណាមេតិការ
ស្របពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook វិស័យបង្កើតមាតិកាចាប់ផ្ដើមកាន់តែរីកចម្រើនអ្នកបង្កើតមាតិកាខ្លះអាចរកប្រាក់ចំណេញបានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏មានការលំបាក
ឥឡូវគឺមានក្មេងៗជំនាន់ក្រោយមកហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើអ្នកបង្កើតមាតិកាច្រើនហើយក៏មានវិស័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមយកការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការបង្កើតមាតិកានឹងច្រើនមែនតើយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងវាជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយដែលដើរទៅលឿនលូតលាស់ច្រើនទាំងវិស័យឯកជនទាំងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅរដ្ឋថាវិបាលសម្បត្តិរដ្ឋថាវិបាលក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ច្រើនដែរ
កញ្ញាអុកសុចិន្តាលើកឡើងថាកញ្ញាអាចរកថាវិការបានខ្លះពីការបង្កើតមាតិកានេះបើទោះមិនបានច្រើនដូចអ្នកបង្កើតមាតិកាទូទៅបែបកំសាន្ត
សម្រាប់ការងារផលិតមាតិកានោះគឺអាចរកប្រាក់ចំណូលបានគួរសមសម្រាប់ខ្ញុំដែរដែលត្រួតត្រងជីវភាពខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំធ្វើការមួយថ្ងៃ full time ពេញម៉ោងតែម្ដងនៅលើការបង្កើតមាតិកាបែបប្រធាននឹងអញ្ចឹងតែថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំនៅចង់បន្តធ្វើបន្តបង្កើតមាតិកាល្អល្អបន្ថែមទៀតហើយបន្ថែមការអប់រំផ្នែកបរិស្ថានទៅលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបន្តមាននៅណាគេនិយាយអញ្ចឹងណាហើយពង្រីកទាំង platform យូរបានធំជាងមុន
អ្នកបង្កើតមាតិកានៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏អាចរកថវិកាបានពីប្រព័ន្ធសង្គមដែលពួកគេប្រើប្រាស់ប្រសិនបើមាតិការបស់ពួកគេមានអ្នកចូលមើលច្រើនប៉ុន្តែកញ្ញាអុកសុចិន្តាមិនទាន់អាចរកថវិកាបានច្រើនពីប្រព័ន្ធសង្គមទាំងនោះឡើយมันមានទិន្នន័យថាតើនៅកម្ពុជាមានអ្នកបង្កើតមាតិកាប៉ុន្មានអ្នកហើយចំនួនដុលទៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានតម្លៃប៉ុន្មាននោះឡើយសម្រាប់កញ្ញាអុកសុចិន្តាកញ្ញាលើកឡើងថាទៅថ្ងៃអនាគតកញ្ញាមានបំណងពង្រីកការបង្កើតមាតិកានេះបន្ថែមទៀត កញ្ញាអោសុចិន្តាក៏បានបំពាវនាវឲ្យអ្នកបង្កើតមេតិកាបង្កើតមេតិកាល្អល្អសម្រាប់សាធារណជនខ
្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកបង្កើតមេតិកាទាំងអស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមមានតែយើងទាំងអស់គ្នាមកគ្នាយើងធ្វើប្រតិបត្តិអីក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែធ្វើទៅវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមបោះបោះដល់ណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើមកបង្កើតមេតិកាល្អល្អនៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យបានច្រើនដល់អ្នកគ្នារ
ាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាន2សែនអ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីរកថវិកាបញ្ជូនមកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនអះអាងថាជីវភាពរបស់ពួកគេនៅតែប្រឈមនឹងការលំបាកទោះបីជាពួកគេមានកូនធ្វើការនៅប្រទេសថៃក៏ដោយលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យជូនដូចតទៅ
អ្នកស្រីចាតសារ៉ាត់ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានកូន7នាក់ហើយពួកគេសុទ្ធតែទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាកម្មករសំណង
់ពួកខ្ញុំទៅថៃជ្រើនព្រោះជីវភាពគ្មានស្រែគ្មានភ្លឺធ្វើទេមេអូក៏ក្រៃក្រទាំងអស់ដល់រហូតដល់កូនទៀតទៅក៏ស៊ីតែឈូនគីគ្រប់តែកលែងឯងធ្វើបានមហូបមហូបព្រោះតែថាវាមិនមានវាមិនបានក៏បានតែមហូបមករស
់ប្រជាជនខ្មែរជាង1លានអ្នកកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងនោះក៏មានអ្នកធ្វើការមិនស្របច្បាប់ផងដែរក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនរបស់ពលករអះអាងថាជីវភាពរបស់ពួកគេនៅតែប្រឈមការលំបាកក្នុងប្រទេសបើទោះពួកគេមានកូនធ្វើការនៅប្រទេសថៃក៏ដោយ
សោះកូនដែលខំប្រឹងធ្វើការហើយដូចថាធ្វើហើយអត់បានផលប្រយោជន៍អីណាគ្រូ
កូនរបស់អ្នកស្រីចាតសារ៉ាត់ទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះកូនរបស់អ្នកស្រី2នាក់បានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសារកូនខ្ចីនិងមួយទៀតដែលជាកម្មករសំណង់ត្រូវគេបោកលុយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីចាតសារ៉ាត់គឺលោកសិនតឿអាយុ68ឆ្នាំថ្លែងថា
កូនទៅខ្ញុំទៅថៃនោះណែមកជួបចេះទេគូទៅការងារវាមិនសូវបានទៅក៏ដល់ការងារមិនសូវបានទៅក៏មកជួបចេះនឹងបានលុយទៅកាក់ផ្ញើមកទេជួកខេណាក៏បានភ្នើមក4 5 10000 10000នោះប៉ះខេណាក៏ដាច់មកខេ2ខេមិនទៅបានតលិមករាយតែផ្លាស់កលេងអលៃតឬទៅនេះឬទៅនោះទៅមានអីស្រាយលុថាគេដឹងនឹងទៅធ្វើ
ដូចថាអ្នកដែលអត់មានលុយ
ចំណែកអ្នកស្រីអ៊ួនខាត់ណាអាយុ48ឆ្នាំធ្លាប់ទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃដោយមានកូនស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុកំពុងធ្វើការសំណងក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាជីវភាពរបស់អ្នកស្រីมันមានភាពល្អប្រសើរឡើយ
កូនស្រីខ្ញុំវាអាយុ16ឆ្នាំសពថ្ងៃកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងឯងគ្នាអាយុ16ឆ្នាំធ្វើការកសាងធនទៀតឲ្យតែរកធ្វើការងារដែលថាតាមតលាតដែលគេធ្វើហ្នឹងក៏ដូចថាអត់បានតើបងបរមអនាគតកូនរកអត់សូវបានបងរកអត់សូវបានហើយនេះនៅកូនពីរនាក់នេះទៀតខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំយំ3ថ្ងៃថាចង់ឲ្យកូនត្រឡប់មកវិញដែរតែខ្ញុំអត់ខ្វះខាតលុយកាក់អី
លោកសុំចាន់គៀអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្លែងថា
យើងឃើញគាត់ទៅនឹងដោយសារតែគាត់នឹងឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទ្រាំទៅខំប្រឹងទៅទាំងភ័យទាំងអយហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅលើកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បាទជីវភាពរបស់គាត់តាក់ទងទៅលើកសិផលរបស់គាត់ពេលខ្លះថោកពេលខ្លះអត់មានទីផ្សារពេលខ្លះអីទី3យើងឃើញតាក់ទងទៅលើចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅលើជីវៈលុយធនាគារបាទជីវៈលុយធនាគារកន្លែងណាដែលអត់មានជីវៈលុយ
លោកសុំចន្ទគៀបន្ថែមថាតម្លៃលិខិតឆ្លងដែនថ្លៃក៏ជាកត្តាជំរុញឲ្យពលករខ្មែរទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃផងដែរ
តម្លៃដោយប៉ាសពតអីតម្លៃថោកថោកធ្វើឲ្យគាត់ថោកទៅតាមត្រូវទៅឲ្យស្របទៅតាមកតាជីវភាពរបស់គាត់ថាតើគាត់ហ៊ានប្រប៉ុណ្ណាអាចធ្វើប្រប៉ុណ្ណាបានហើយជួយសម្រួលរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់នឹងមានលុយមានកាក់បាទទៅធ្វើការឲ្យមានលុយមានកាក់អញ្ចឹងទូនាទីរបស់រដ្ឋហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចជួយសម្រួលឲ្យគាត់នឹងមានស៊ីមានចុកគ្រប់គ្រាន
់ក្រសួងការងារកម្ពុជាធ្លាប់លើកឡើងថាក្រសួងបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ក្រសួងការងារបានប្រមាណថាពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃមានជាង1លាន2សែននាក់
ខ្ញុំនៅទីនេះពឹងតែកូនទេគ្មានមុខរបរអី
អ្នកស្រីចាស់សារ៉ាត់អះអាងថាបើទោះអ្នកស្រីចង់ឲ្យកូនមកធ្វើការនៅស្រុកកំណើតវិញនឹងបានរស់នៅជួបជុំឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែកត្តាជីវភាពมันអាចឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកស្រីវល់ត្រឡប់វិញឡើយ
ចឹងតើអូនមកវិញទេប៉ុន្តែស្រុកយើងដូចគ្មានការងារអុយគ្មានធ្វើអុយຫມាត់ចាត់ណាតែទីនេះចេះទៅបានអាចមនុស្សស្រុកខ្មែរយើងបានឬមានរកបាននឹងការធ្វើការអកូនខ្ញុំនេះសិតតលួងអត់ទេអសរកំចេះ
រីកាពីស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំសុនារិន VOA
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google នាពេលថ្មីៗនេះបានទម្លាក់ចោលនៅគោលនយោបាយដ៏យូររបស់ខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងការផលិតអាវុធដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិត AI លោក Matt Debel នៃ VOA រាយការណ៍ពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នៅក្នុងរដ្ឋ California ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ Google ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបង្កើតឡើងក្រោមគោលការណ៍កុំធ្វើអំពើអាក្រក់បានដាក់បញ្ចូលនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅការបញ្ញាចិត្តប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍបណ្ដាសាភាវុធនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការខ្លាំមើលប៉ុន្តែនៅដើមខែកុម្ភៈនេះសម្លេងនោះត្រូវបានដកចេញពីទំព័រគោលការណ៍ AI របស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែលមានក្រុមហ៊ុនមេឈ្មោះ Alphabet មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំយោបល់សម្រាប់រឿងនេះទេអត្ថបទប្លុកសរសេរនិងបង្ហោះដោយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ពន្យល់អំពីគោលការណ៍ថ្មីនេះថា
មានការប្រកួតប្រជែងជាសកលកើតឡើងសម្រាប់ការនាំមុខវិស័យ AI នៅក្នុងទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកាន់តែស្មុគស្មាញយើងជឿថាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគួរតែដឹកនាំក្នុងការអភិវឌ្ឍ AI
អ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាភស្តុតាងដែលថាក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះកំពុងផ្សព្វផ្សាយដោយបើកចំហនៅបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាម AI ត្រូវបានគេប្រើកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសមរភូមិពីអ៊ុយក្រែនដល់តំបន់ហ្គាហ្សាហើយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់ Silicon Valley ដែលធ្លាប់មិនចង់ឃើញឧបករណ៍របស់ពួកគេត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងបំផ្លិចបំផ្លាញបាននឹងកំពុងដកខ្លួនចេញពីគោលនយោបាយដ៏យូរអង្វែងប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងយោធាក្រុមហ៊ុន OpenAI ក្រុមហ៊ុន Meta និងក្រុមហ៊ុន Anthropic សុទ្ធតែមានគម្រោង AI ជាមួយយោធាអាមេរិកឬស្ថាប័នធ្វើតាមកងត្រាក្នុងវិស័យការពារជាតិ AI ត្រូវបានប្រើជាចម្បងក្នុងការកំណត់គោលដៅសម្រាប់ការវាយប្រហារដោយ drone ហើយករណីខ្លះនៅក្នុងអាវុធស្វ័យយ័តពេញលិញអ្នកស្រាវជ្រាវ AI នាំមុខលោក Stuart Russell ដែលជាអ្នកប្រឆាំងអាវុធស្វ័យយ័តបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល AI Action នៅទីក្រុង Paris
Increasinglythe progress of the
ការវិវត្តនៃសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺកំណត់ដោយការប្រើប្រាស់ drone បញ្ជាពីចម្ងាយឬ drone ស្វ័យប្រវត្តិទាំងស្រុងនោះជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយោធាជាច្រើនគិតថាបើគ្មានសមត្ថភាពបែបនេះទេគេមិនអាចប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមសម័យទំនើបបានទេ
ទំនាក់ទំនងរបស់ Google ជាមួយយោធាមិនមែនជារឿងថ្មីទេនៅឆ្នាំ2017ទោះបីជាមានគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនក៏ដោយ Google បានជួយបង្កើតប្រព័ន្ធកំណត់គោលដៅដែលហៅថាគម្រោង Maven សម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់បានតវ៉ាក្រុមហ៊ុន Google បានបញ្ចប់កិច្ចសន្យានោះថ្មីៗនេះអ្នករិះគន់និយាយថាគម្រោង Nimbus ដែលជាកិច្ចសន្យាតម្លៃ 1.2 លានដុល្លាររវាង Google, Amazon និងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់សេវាកម្ម Cloud Computing ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការឃ្លាំមើលនិងការកំណត់គោលដៅនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្គាហ្សាសម្រាប់លោក Russell និងអ្នកសង្កេតផ្សេងទៀតការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Google គឺគួរឲ្យបារម្ភ
You have to assume that it's not a coincidence that this change in policy
អ្នកត្រូវតែសន្មតថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនេះកើតឡើងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្មីដែលបានដកបទបញ្ញត្តិ AI ដែលបញ្ចូលដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះកំពុងសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងខ្លាំងលើការប្រើប្រាស់ AI សម្រាប់កម្លាំងយោធាន
ៅពេលដែល AI រីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអាជីវកម្មមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការដើរមិនទាន់គេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ប
្រិមិតជាទីមិត្តរីសារភិហ៊ុនអាមេរិកឡើងចុះខណៈមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មថ្មីនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅរដ្ឋធានី Washington បាទនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងសន្ទនាជាមួយនឹងលោកសឹងសុផាតអំពីបញ្ហានេះបាទលោកសុផាតចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់ពន្ធគយជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីដើមខែមិនិលនេះមកលោកអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាយើងបន្តិចបាទថាតើទីផ្សារភិហ៊ុននៅអាមេរិកមកដល់ពេលនេះមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទទីផ្សារពីហ៊ុនឡើងចុះវាជារឿងធម្មតាទេតាមសន្ទស្សន៍ក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការក្រោយការដាក់ពុនកយមកគឺមានការធ្លាក់ចុះនិន្នាការចុះណាហើយក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះគឺលោកត្រាំបានទទួលដំណឹងល្អមួយគឺដោយសារក្រសួងការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញនៅសន្ទស្សន៍អតិផរណាសម្រាប់ខែកុម្ភៈដែលមានអត្រាទៀបជាងអ្វីដែលអ្នកតាមដានបានរំពឹងទុកដែលនេះគឺជាដំណឹងល្អហើយធ្វើឲ្យទីផ្សារភីហ៊ុននឹងឡើងវិញបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនេះជាចំណុចជាដូចថាព័ត៌មានល្អក្នុងសប្តាហ៍មួយដែលទីផ្សារភីហ៊ុនធ្លាក់ខ្លាំងគឺនៅតែរួមគឺនៅតែជាការលំបាកសម្រាប់ទីផ្សារភីហ៊ុនដោយថ្ងៃអង្គារធ្លាក់រហូតដល់ទៅ 10% ដែលនេះជាការធ្លាក់ខ្លាំងហើយចង់បញ្យល់ដល់ប្រិយមិត្តផងថាទីផ្សារភីហ៊ុននៅអាមេរិកនេះសំខាន់ដោយសារមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកវិនិយោគដែលគេតាមដាននេះគឺប្រាក់ចូលនិវត្តការវិនិយោគទាំងប្រាក់ចូលនិវត្តសន្សំរបស់យើងហ្នឹងក៏មានភ្ជាប់ទៅនឹងផ្សារពីហ៊ុនដែរអញ្ចឹងការណាផ្សារពីហ៊ុនឡើងចុះគឺវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចមនុស្សទូទៅបា
ទបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាគណៈពេលដែលទីផ្សារវាឡើងចុះអញ្ចឹងបាទលោកធានាធិបតីត្រាំហ្នឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទក៏ឡមកក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកសំតោះគឺលោកត្រាំទៅវិញគេឃើញថាគាត់លោកតាមដានទីផ្សារពីអូនច្រើនដែលថាថានេះជារង្វាស់នៃលទ្ធផលឬសមត្ថផលប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកណាក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រតិកម្មកន្លងមកហើយគឺលោកថ្លែងថាការដាក់សំទោសការដាក់ពន្ធគយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចនឹងមានកត់ផេនគឺការលំបាកខ្លះក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែលោកថានេះជាការចាំបាច់ដើម្បីរយៈពេលវែងដល់អនាគតវិបលភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលលោកត្រូវបានសួរថាតើការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារពីហ៊ុននឹងប៉ះពាល់ដល់ការសន្សំរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាលោកថាទីផ្សារគឺឡើងនិងចុះប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេថាប្រទេសយើងត្រូវការកសាងប្រទេសអញ្ចឹងលោកចាត់ទុកថានេះជាការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើហាក់នឹងហាក់ដូចជាលោកប្រហែលជាមិនផ្ដោតលើទីផ្សារពីហ៊ុនខ្លាំងពេកទេនៅក្នុងពេលនេះបាទ
បាទដោយសារយើងគៀកមកមែនទែនលោកសុផាតយើងនៅសល់មួយនាទីទៀតលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាយើងបានថាតើប្រទេសផ្សេងទៀតបាទដែលត្រូវបានដាក់ពន្ធគយហ្នឹងបាទមានវិធានការសອບយ៉ាងម៉េចទេចំពោះលោកត្រាំនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទ
បាទនេះជាអ្វីដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបារម្ភទៅខាងមុខថាដូចថាអតិផរណាទៀតដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនហ្នឹងគឺវារយៈពេលខ្លីទេប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់នៃពន្ធគយមែនតែនដែលអាចធ្វើឲ្យឡើងដល់ទំនិញអីហ្នឹងគឺមិនទាន់ចេញនៅក្នុងតួលេខទេគឺអាចក្នុងប្រហែលខែខាងមុខទៀតអាចមានការលំបាកហើយនៅក្នុងខែក្រោយនេះគឺទាំងសហរដ្ឋសន្តោសទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងទាំងកាណាដាក៏ថានឹងដាក់ពន្ធតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងដែរហើយដែលអ្នកវិភាគខ្លះដែល VOA បានសម្ភាសនឹងបានបារម្ភថាខ្លាចការដាក់ពន្ធទៅវិញទៅមកនេះកាន់តែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងភាពតានតឹងកាន់ឡើងដែលអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនច្បាស់លាស់នេះអាចមានការលំបាកបាទកាន់តែលំបាកដល់អនុភាពសេដ្ឋកិច្ចបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសឹងសុផាតបាទបានបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាយើងយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីរឿងនេះបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីរបស់ VOA នៅពេលនេះបានចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅរាត្រីស្អែកទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមូនី
ខ្ញុំសម្បត្តិសង្ឃសុផាតសូមជម្រាបលា